όταν δέχτηκα αυτή την πρόσκληση, ξαφνιάστηκα από τη θεματολογία, διότι μου ζήτησαν να κάνω μια διάλεξη για τις διαστάσεις του χώρου. Εγώ θα έλεγα ότι είμαι πιο πολύ ειδικός του χρόνου. Κατά συνέπεια, φαίνεται κάπως οξύμορο. Τελικά θα προσπαθήσω να αποδείξω σε αυτή τη διάλεξη ότι θα είναι καλό να έχουμε και την άποψη των ειδικών του χρόνου, ακόμα και να ασχολούμαστε μόνο και μόνο με τον χώρο. Επιπλέον, όπως οι δάσκαλοι μου είναι όχι μόνο ο Νταβίνσι αλλά και ο Άινστεϊν, οι διαστάσεις του χωροχρόνου δεν μας ενοχλούν. Σας άκουσα να μιλήσετε για τον Κορμπιουζιέ. Όπως καταλαβαίνετε, εδώ με ξέρετε αρκετοί, άρα δεν έχω να πω τα τυπικά ευχαριστώ όλους. Ουσιαστικά δεν θέλω να σας ευχαριστήσω όλους, γιατί δεν σας ξέρω. Θέλω να ευχαριστήσω μόνο αυτήν την κυρία που διακριτικά βέβαια με άρπαξε. Θα ήθελα και εγώ να αρπάξω μερικές στιγμές από αυτήν την ζωή σας και να μιλήσουμε για τον χώρο και τις διαστάσεις του. Θα χρησιμοποιήσω και μαθηματικά, όχι για να σας φοβήσω, απλώς για να σας βοηθήσω, αν γίνεται. Και βέβαια, αν το θέλετε. Ας μιλήσουμε λοιπόν για τον Κορμπουζιέ, ειδικά για τις νιτελεματέρ. Ξέρετε ότι υπάρχει και μία συνεργασία με τον Ξενάκη, που λέει τον Ξενάκη, υπάρχει και το Couvent des Vœux, όπου έχουμε και στοιχεία, στίγματα που έχει αφήσει ο Ξενάκης μέσα τη συνεργασία του με τον Κορμπουζιέ. Δεν θα μιλήσω για τα κύρια χρώματα, δεν νομίζω να είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του Κορμπουζιέ. Θα ήθελα όμως να μιλήσω για τον χώρο και πιο πολύ θα έλεγα για την διαχείριση του κενού. Στην αρχιτεκτονική λειτουργείται πάρα πολύ, λέω λειτουργείται και δεν λέω λειτουργώ γιατί δεν έχω κάνει τίποτα στην αρχιτεκτονική ως κατασκεύασμα. Λειτουργείται πολύ με την ύλη. Στην πραγματικότητα νομίζω ότι λειτουργείται πολύ με το άειλο. Αν κοιτάξουμε λοιπόν διαχρονικά πώς λειτουργεί η αρχιτεκτονική, θα δείτε ότι τελικά για να προσπεράσουμε το πρόβλημα της βαρύτητας και να έχουμε ελαφρότερες δομές, χρησιμοποιούμε στην ουσία δομές οι οποίες είναι κούφιες. Άμα κοιτάξετε και τις πυραμίδες της Αιγύπτου ή τον τάφο του Αγαμέμνονα, ειδικά μπροστά στην πόρτα, ξέρετε όλο το σύστημα με το τρίγωνο που σας επιτρέπει να ανεβείτε πιο ψηλά, όπως μας επιτρέπει να ανεβούμε και πιο ψηλά και το τόξο, χωρίς κλειδί ή με κλειδί, δεν έχει σημασία, το σπασμένο τόξο ακόμα πιο ψηλά. Έχετε κάτι το οξύμορο, δηλαδή στην ουσία η δυσκολία είναι να ανεβούμε, εφόσον η βαρύτητα μας πηγαίνει προς τα κάτω. Όλη η ανθρωπότητα θέλει να ανεβεί. Γιατί να μην κάνουμε υπόγειες δομές, εφόσον θα μας βοηθούσε η βαρύτητα. Νομίζω ότι η βαρύτητα μας βοηθάει επειδή είναι ένα εμπόδιο. Από αυτό το αρχικό εμπόδιο της βαρύτητας, γιατί για μένα αυτό είναι που διαχωρίζει ριζικά την αρχιτεκτονική με την ζωγραφική, είναι η ζωγραφική δεν σχετίζεται με τη βαρύτητα, οτιδήποτε βάλεται σε έναν πίνακα στέκει. Στην αρχιτεκτονική έχετε το πρόβλημα της βαρύτητας, άρα έχετε το πρόβλημα της στατικότητας και έχετε τη διαχείριση του κενού. Ας πούμε, άμα κοιτάζετε την δομή της Σαγράδα Φαμίλια του Γκάουντι και δείτε ότι πώς λειτουργούν τα εσωτερικά τόξα, δεν έχουμε να κάνουμε ούτε με κύκλους, ούτε με έλλειψη, αλλά με αλυσίδα, δηλαδή εκθετική συνάρτηση για τους αμαθηματικούς, η οποία είναι ενσωματωμένη μέσα στη δομή ανάπου. Αν θυμάστε, υπάρχουν και σχέδια του Γκάουντι, όπου ξέρουμε ότι η Σαγράδα Φαμίλια στην ουσία δημιουργήθηκε ανάποδα. Γιατί ανάποδο? Διότι μπορεί να μας επιτρέψει να δούμε τι είναι ανθεκτικό. Γιατί η αρχιτεκτονική να είναι ανθεκτική? Είπα γιατί να είναι, δεν είπα γιατί είναι. Διότι δεν είναι. Η αρχιτεκτονική, ειδικά στην εποχή μας, πρέπει να είναι λειτουργική. Είναι το μεγάλο μας μοτίβο. Στην ουσία αυτή η λειτουργικότητα ενοχλεί πάρα πολύ την ανθεκτικότητα της αρχιτεκτονικής. Και με τις συζητήσεις που έχω και με συναδέλφους ή με συνεργασίες τουλάχιστον στα εικαστικά με αρχιτέκτονες, το λειτουργικό είναι πάντοτε κάτι που πιέζει και θα έλεγα μάλλον καταπιέζει τον αρχιτέκτονα. Ειδικά όταν υπάρχει μια παραγγελία. Δεν μιλάω όταν είμαστε σε ελεύθερο πλαίσιο ή ακόμα σε φοιτητικό που δεν δημιουργείται ακόμα κατά παραγγελία. Θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν ότι τελικά η παραγγελία είναι αυτό που καταπιέζει τον αρχιτέκτονα. Αυτή είναι η απλοϊκή προσέγγιση. Πολλά έργα και στην αρχιτεκτονική αλλά και σε άλλους τομείς έχουν γίνει κατά παραγγελίας. Δηλαδή η παραγγελία για μένα είναι απλώς συνθήκες. Ειδικές συνθήκες για να γίνει κάτι. Στην ουσία, όσο πιο δύσκολες είναι αυτές οι συνθήκες, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τόσο πιο δύσκολο είναι να γίνει αυτό το έργο. Εγώ νομίζω ότι βοηθάει έτσι ώστε να γίνει όμορφο το έργο. Η δυσκολία, ας πούμε, που έχουμε, ας πούμε, και στην ποίηση, άμα είστε στο έμετρο ή όχι στο έμετρο, βλέπετε ότι χωρίς έμετρο έχετε μεγάλη ελευθερία. Με το έμετρο έχετε μια δυσκολία. Αυτή η δυσκολία, όταν δεν έχετε το ρυθμό, σας αναγκάζει να βρείτε μια άλλη λύση. Αυτή η λύση δεν είναι η πρωταρχική σας ιδέα και είναι καλύτερη. Δηλαδή το έμετρο που σας δυσκόλεψε, αλλά σας βοήθησε διότι σας ανάγκασε να κάνετε κάτι που δεν θα κάνατε αν ήσασταν εντελώς ελεύθεροι. Κατά συνέπεια, βλέπετε ότι η βαρύτητα που είναι κάτι το αρνητικό, η παραγγελία που είναι κάτι το αρνητικό, αν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, είναι δημιουργικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής. Οι διαστάσεις του χώρου. Ένα πράγμα που είναι προβληματικό στην αρχιτεκτονική είναι ο άνθρωπος. Γιατί? Γιατί δημιουργούμε δομές για να τις βλέπει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος όμως είναι πολύ απλός όσον αφορά το οπτικό. Έχει δύο μάτια που είναι σχετικά κοντά, επειδή ανήκουν στο ίδιο κρανίο. Έχει προβλήματα στερεογραφίας, βλέπει ελάχιστα καλά. Οι άνθρωποι που βλέπουν με τέσσερις διαστάσεις είναι πάρα πολύ σπάνιοι. Σχεδόν όλοι βλέπουμε με τρεις διαστάσεις, οι περισσότεροι από εμάς βλέπουν μόνο με δύο. Στην ουσία, εννοώ πραγματικά. Δεν μιλάω για τα προβλήματα που έχουμε γενικά στα μάτια. Θα μιλήσω μόνο για τη γεωμετρία τους. Δηλαδή είναι σφαιρική γεωμετρία. Σχεδόν σφαιρική. Άρα έχουμε παραμορφώσεις. Τι θεωρούμε ωραίο τότε? Ξέρετε καλύτερα από μένα τα τεχνικά προβλήματα του Παρθενώνα, τα χαρακτηριστικά του, όλα τα ελαττώματα που έχει, έτσι ώστε να φαίνεται ωραίος. Για ποιον? Για το μάτι. Δηλαδή, προσαρμόζουμε μια ολόκληρη δομή και την κάνουμε με ελαττώματα, διότι αυτός που θα την δει είναι ελαττωματικός. Αυτό και είναι η παραγγελία. Φανταστείτε αν οι αρχιτέκτονες δημιουργούσαν τις δομές τους έχοντας τις ικανότητες που έχει η μύγα για να αντιληφθεί τον χώρο. Ακόμα και ο δεκονστρουκτιβισμός θα μας φαινόταν παρθεναγωγή. Η πολλαπλότητα της δομής λοιπόν προέρχεται και από το βλέμμα, δηλαδή το τι μπορούμε να δούμε. Όταν είμαστε στην αρχιτεκτονική, νομίζουμε ότι κάνουμε μόνο και μόνο μία διαχείριση του χώρου. Εμένα μου θυμίζει πιο πολύ την κλιματική φυσική, όπου βάζουμε μέσα και τον παρατηρητή. Το θέμα είναι ένας χώρος. Πρέπει να είναι εσωτερικός ή εξωτερικός. Ξέρετε, σε μια εποχή η αρχιτεκτονική ήταν πιο πολύ φαλική. Μεγάλους πύργους, μεγάλες διαστάσεις. Έχουμε περάσει τώρα, θα έλεγα εντός εισαγωγικών, σε μια εποχή της μήτρας, όπου διαχειριζόμαστε τον χώρο εσωτερικά. Όπως το βλέπετε, ας πούμε, στα πολυκαταστήματα. Όλο το ενδιαφέρον είναι πώς θα διαχειριστούμε το μέσα και όχι το έξω. Και γιατί? Γιατί κανείς δεν βλέπει το έξω. Άρα αδιαφορούν. Αλλά προσέξτε, θέλει να πει ότι σε αυτή τη φάση η αρχιτεκτονική έγινε μόνο και μόνο εργαλείο κατανάλωσης. Τώρα μίλησα μόνο και μόνο για τον χώρο του βλέμματος, αλλά όχι για τον χρόνο. Θα ήταν ενδιαφέρον την ώρα που δημιουργούμε κατασκεύασμα αρχιτεκτονικό να λέγαμε στον εαυτό μας πώς θα το έβλεπαν οι άνθρωποι σε 500 χρόνια το ίδιο κτίριο. Πολλοί από τους αρχιτέκτονες θα πονούσαν. Διότι αν κοιτάζετε τα κατασκευάσματα που έχουμε τώρα και πόσο ανθεκτικά είναι, όπως έλεγα και στην προηγούμενη διάλεξή μου, έγιναν πλημμύρες στην Γαλλία, στο Ροδανό, και έπεσαν όλες οι γέφυρες, εκτός από τη Ρωμαϊκή, που έφαγε το μεγαλύτερο χαστούκι από το νερό σε σχέση με τις άλλες γέφυρες. Άρα όταν είναι για σπίτια, εγώ δέχομαι, ας πούμε, την παρασύρεση των αρχιτεκτονικών που λένε, εντάξει, οι αρχιτέκτονες λένε, εντάξει, δεν είναι για να ζήσει αιώνια αυτό το σπίτι, είναι για κατανάλωση. Αλλά για γέφυρες, δηλαδή να έχουμε γέφυρες σύγχρονες που να καταραίουν και ρωμαϊκή τριπλή γέφυρα στο Πόντιουμ Γιάρ να μην παθαίνει τίποτα. Σκεφτήκατε εσείς ότι οι Ρωμαίοι την έφτιαξαν για να μην για να δεχτεί πλημμύρες μετά το 2000? Όχι. Το θέμα είναι ότι πόνταρα σε μια ανθεκτικότητα, μια ανθεκτικότητα που παράγει αποτελεσματικότητα και όχι σε μια αποτελεσματικότητα που δεν είναι ανθεκτική. Ο χρόνος λοιπόν. Δημιουργούμε αρχιτεκτονικές δομές μόνο και μόνο για τη διαχείριση του χώρου ή για τη διαχείριση του χρόνου? Θα μου πείτε, είναι λίγο παράδοξο, γιατί αρχιτεκτονικά φαίνεται στατικό το θέμα. Δεν υπάρχει καμία δυναμική. Εντός εισαγωγικών. Κανονικά οι καθηγητές σας έχουν πει ότι ειδικά μερικά κτίρια, όπως λέγαμε ας πούμε και στον φουτουρισμό, έχουν μια ενσωματωμένη δυναμική που μπορεί να είναι μια φαινομενική έλλειψη ισορροπίας που δημιουργεί σε εμάς, στο μάτι μας, μια τάση. Όμως ξέρετε καλά ότι στην ουσία αυτή η τάση είναι τεχνητή. Βέβαια, τώρα έχουμε πολυπλοκότερα συστήματα, όπως ας πούμε είναι το Μουσείο Guggenheim. Και άρα δεν θα δώσω παραδείγματα, τα ξέρετε καλύτερα. Απλώς αναφέρομαι σε μερικές δομές. Αναφέρομαι και στο Ανούσιο. Στη Λιόν υπάρχει ένα αεροδρόμιο και ένα σταθμός που νομίζω θα πρέπει να χρησιμοποιείται και σαν παράδειγμα αρχιτεκτονικής. Είναι ένα σταθμός τρένου που επιτρέπει την διασταύρωση οριζόντια από δύο TGV, Train Grande Vitesse, δηλαδή τρένα με μεγάλη ταχύτητα, που μπορούν να μπουν μέσα στο σταθμό με 300 χιλιόμετρα την ώρα και τα δύο και να συναντηθούν με 600 χιλιόμετρα την ώρα, χωρίς να πάρει τίποτα στο σταθμό. Αυτός ο σταθμός από πάνω έχει δύο μεγάλα πτερά. Όπως στην αρχή της εισαγωγής μιλήσαμε και για θέματα τεχνολογίας, τα πρώτα πειράματα εντός εισαγωγικών τεχνικά που αρχιτέκτονες έλεγαν ότι αυτό δεν στέκει. Και αναγκάστηκαν, ήταν η πρώτη φορά που το είδαμε χειροπιαστά, γιατί είχα ασχοληθεί και με αυτό το θέμα, ότι μόνο ο υπολογιστής έλεγε ότι αυτό στέκει. Δηλαδή δεν είχαν κάτι που, ας πούμε, πολύ συχνά στην αρχιτεκτονική χρησιμοποιείται τον υπολογιστή, αλλά μετά μπορείτε κάπως να επιβεβαιώσετε αυτό που σας λέει. Σκεφτείτε τώρα να κάνετε ένα κατασκεύασμα που δεν μπορείτε να το επιβεβαιώσετε εκτός από το να το παράγετε. Αυτό έγινε. Και είναι όντως εντυπωσιακό. Δεν θα μιλήσω για το μπετό που χρησιμοποιήθηκε, έχει υψηλές δυνατότητες, αλλά με ενδιαφέρει και όλη η αρχιτεκτονική, η οποία είναι επηρεασμένη και από στήλες του Γκάουντι, οι τριπλά συστήματα που έρχονται σε τετράπλα, οι αλλαγές πάνω στη δομή. Μιλάω για το μπετό, δεν μιλάω για το μέταλλο. Το μέταλλο είναι λίγο διαφορετικό. Ας το σκεφτούμε όμως και αλλιώς. Αν πάρετε τον πύργο του Άιφελ, όσον αφορά το μέταλλο. Ο πύργος του Άιφελ ήταν μόνο και μόνο για μια έκθεση. Δηλαδή στο τέλος ήταν για να μην μείνει. Και γι' αυτό θέλει τόσο μεγάλη συντήρηση ο πύργος του Άιφελ. Αν ξέρετε πόση συμπογεία βάζουν καθημερινά να διατηρηθεί και πόσες φορές το αλλάζουν όλα αυτά τα κομμάτια, θα βλέπετε ότι τελικά είναι ένα μεγάλο κόστος. Νομίζω ότι η αρχιτεκτονική είναι ένα μεγάλο κόστος. Προσέξτε, δεν είναι μία επένδυση. Εγώ θα έλεγα ότι μάλιστα είναι το απόλυτο κόστος. Γιατί άμα το σκεφτείτε από την πλευρά της εντροπίας, ούτως ή άλλως όλη αυτή η δομή είναι φτιαγμένη για να καταρρεύσει σε κάποια φάση. Το θέμα είναι πόσο θα αντέξει. Αυτό δεν πρέπει να μας ανησυχεί. Δεν είναι επειδή δημιουργούμε πράγματα που ούτως ή άλλως ξέρουμε ότι θα καταρρεύσουν, διότι δεν θα κάναμε παιδιά. Γιατί τα παιδιά μας θα πεθάνουν. Αλλά θα πρέπει να τα γεννήσουμε. Το θέμα μας δεν είναι ότι πιστεύουμε ότι δεν θα πεθάνουν. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε πριν. Για μένα η αρχιτεκτονική είναι τι θα κάνει πριν την κατάρρευση. Όταν ασχολούμαι με παλιούς πολιτισμούς, κοιτάζουμε την αρχιτεκτονική σαν στίγμα αυτού του πολιτισμού. Πολύ συχνά εμείς κοιτάζουμε μόνο τα θεμέλια. Επειδή υπάρχει μια έλλειψη, είναι δύσκολο να έχουμε ύψος. Αν το σκεφτείτε αυτό διαχρονικά, θα δείτε ότι τελικά αυτό που χαρακτηρίζει τους παλιούς πολιτισμούς, αρχιτεκτονικά τουλάχιστον, είναι τα θεμέλια. Εγώ νομίζω ότι ο σύγχρονος αρχιτέκτονας, αν ήξερε ότι μετά από 2.000 χρόνια θα κοιτάζαν την οικοδομή του, μάλλον θα πρόσεχε περισσότερο τα θεμέλια, γιατί μάλλον θα ήταν το μόνο που θα έβλεπα. Άρα νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να κοιτάζετε τα θεμέλια σας. Τα θεμέλια βέβαια δεν γίνονται μόνο και μόνο σε πλαίσιο χωρικό. Γίνονται και σε πλαίσιο νοητικό. Ο νοητικός χώρος του αρχιτέκτονα είναι πολύ μεγαλύτερος από την πραγματικότητα. Διότι πρέπει να ενσωματώσει αυτά που έχουν γίνει και βεβαίως αυτά που δεν έγιναν. Όχι ότι δεν έγιναν επειδή δεν έπρεπε να γίνουν, αλλά επειδή δεν είχαμε τη δυνατότητα να το κάνουμε εκείνη τη στιγμή. Η αρχιτεκτονική για μένα είναι μία επίθεση μέσα στον χώρο της ουτοπίας. Άμα κάνετε αρχιτεκτονική κλασική, δηλαδή απλώς παραγγελίες, κάνετε ένα σπίτι όπως είναι όλα τα άλλα σπίτια, δεν έχετε καμία καλλιτεχνική τάση. Είσαστε ένας τεχνίτης. Αυτό δεν μας πειράζει, πρέπει να υπάρχουν και τεχνίτες. Δηλαδή για μένα, ας πούμε, η αφαίρεση της αρχιτεκτονικής είναι όταν βλέπω ένα συγκρότημα σπιτιών που είναι όλα ίδια. Για μένα αυτό είναι μια βρισιά. Δεν σας ενοχλεί σας. Φανταστείτε, ας πούμε, ένα έργο του Νταβίνσι και το βλέπετε 5 φορές. Πάτε σε ένα μουσείο και λέτε εγώ θέλω να δω, ας πούμε, τη Ζωκόντα και τη βλέπετε 5 φορές ακριβώς η ίδια. Ποια θα ήταν η αντίδρασή σας? Όταν λέω η ίδια, η ίδια. Θα σας ενοχλούσε. Γιατί δεν σας ενοχλεί όμως για τα σπίτια? Όχι, ξέρω τι σας ενοχλεί, λοιπόν. Οι καριατίδες. Γιατί δεν μας ενοχλούν, ενώ είναι οι ίδιες. Δεν είναι ακριβώς οι ίδιες. Άρα, αυτό που με ενδιαφέρει είναι η διομορφία. Η αρχιτεκτονική βασίζεται πάνω στις διομορφίες, όπως έχουμε και το θεώρημα του Ρίμαν για τις πολλαπλότητες. Οι διομορφίες χαρακτηρίζουν την πολλαπλότητα. Τελικά, αυτά που χαρακτηρίζουν την αρχιτεκτονική είναι βέβαια η διαχείριση της ιδιομορφίας, η οποία πολύ συχνά είναι αμέσως κοντά στο κενό. Διότι διαμορφώνει τον χώρο, άρα μετά πρέπει να αποφασίσουμε αν είναι μόνο και μόνο ιδιομορφία ή αν είναι και ανομαλία. Μιλάω με το μαθηματικό λεξιλόγιο, μην είστε πονηροί και δεν μιλάω για κάτι άλλο. Όταν κοιτάζετε, ας πούμε, όπως αναφέρεται σε αυτό το παράδειγμα, τη Σαγράδα Φαμίλια, θα μπορούσατε να πείτε ότι είναι μία ιδιομορφία της Βαρκελόνης ή είναι μία ανομαλία της Βαρκελόνης. Από τη μαθηματική άποψη, είναι μία ανομαλία. Δηλαδή, η Βαρκελόνη χωρίς τη Σαγράδα Φαμίλια δεν είναι πια Βαρκελόνη. Άμα κοιτάξετε τα έργα, ας πούμε το Πάρκο Γκουέλ ή μερικά πράγματα που έχει κάνει γενικά ο Γκάουντι στην Βαρκελόνη, θα μπορούσατε να πείτε ότι αυτές είναι οι ιδιομορφίες. Το σύνολο από αυτές τις ιδιομορφίες δημιουργούν μια δομή. Αλλά στην ουσία είναι μια δομή του Γκάουντι, δεν είναι μια δομή της Βαρκελόνης. Η Σαγράδα Φαμίλια όμως είναι διαφορετική. Η Σαγράδα Φαμίλια δεν είναι φτιαγμένη από τον Γκάουντι για να τελειώσει. Είναι φτιαγμένη για να συνεχιστεί. Δηλαδή είναι η παλιά παράδοση, όπως όταν κάναμε τους καθεδρικούς ναούς. Όλη η ιδέα ήταν πώς να παραμείνει. Και το μόνο που έχουν βρει οι άνθρωποι για να παραμείνει ένα πράγμα πολύ καιρό, σε βάθος χρόνου, είναι να μην το κάνουν μόνοι τους. Δηλαδή αποδέχονται ότι θα συμβάλλουν σε αυτό το έργο στο ελάχιστο. Άρα επανέρχονται σε αυτό που θα έλεγα και χθες, παίρνουν τη θέση του μυρμηγκιού και θέλουν να χτίσουν τη μυρμηγκοφωλιά. Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο. Έχουμε μια τάση, ειδικά στην εποχή μας, να θεωρούμε ότι μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Στην αρχιτεκτονική είναι πολύ επικίνδυνο αυτό το πλαίσιο, διότι όταν ο αρχιτέκτονας τα κάνει όλα, συνήθως το αποτέλεσμα δεν είναι καλό. Διότι η αρχιτεκτονική είναι μία σύνθεση. Δηλαδή, άμα το βάζατε σε αναλογία στην μουσική, ο συνθέτης μπορεί να κάνει μία σύνθεση και να είναι μία συμφωνία, αλλά δεν μπορεί να παίξει όλα τα όργανα αυτός. Μερικοί αρχιτέκτονες όμως θέλουν να κάνουν και αυτό. Αυτό λέγεται η κακοφωνία, δεν λέγεται συμφωνία. Άρα, αυτό που με ενδιαφέρει δεν είναι το να παίξει ο Μάλερ, ας πούμε, όλη τη συμφωνία του και να είναι σε κάθε κάθισμα και να παίζει με κάθε όργανο. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι τι έδωσε σαν παρτιτούρα. Ποια είναι η γενική κατεύθυνση. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι ο χώρο τη αρχιτεκτονική και όχι τη λεπτομέρεια. Μπορεί βέβαια να ασχοληθούμε με τι λεπτομέρειε, αλλά μετά πρέπει να μπουν και άλλοι. Όταν ασχολούμαστε, ας πούμε, με την πέτρα. Η πέτρα είναι κομμάτι αιωνιότητα. Είναι δύσκολο να το αποδεχτούμε. Αλλά κάθε φορά που βλέπετε έναν άνθρωπο δίπλα από μία πέτρα, είναι το έργο του Αγγελόπουλου, η αιωνιότητα και μία μέρα. Το θέμα είναι πώς αυτή η μέρα θα διαμορφώσει την αιωνιότητα που είναι δίπλα του. Πρέπει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος να ξέρει ότι θα ζήσει μόνο μία μέρα. Κατά συνέπεια, στους καθεδρικούς ναούς, όπως είχαμε όλο αυτό το σύστημα με τους τεχνίτες, η ιδέα είναι ότι άμα κάνετε με γλυκά γλυπτά, άμα πάρετε ας πούμε την Αναγία Παρισίων, πόσα γλυπτά είναι εκεί μέσα, θα δείτε αυτό δεν γίνεται. Είναι πολύ απλό. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι μία προσπάθεια. Κάνετε μία προσπάθεια μόνο και μόνο για να μην το κάνετε. Είναι σπάνιοι άνθρωποι που αποδέχουν αυτό το πράγμα. Όλοι θέλουμε να ολοκληρωθούμε σαν προσωπικότητες. Έτσι δεν είναι. Σκεφτείτε όμως έναν γλύπτη που είναι πάνω στους ορόφους Εκεί πέρα και είναι άχρηστο. Σκεφτείτε το ξανά. Παναγία Παρισίων, είσαστε στο πάνω-πάνω όροφο, είσαστε τώρα γλύπτης και σας έχει πάει παραγγελία ο αρχιτέκτονας να κάνετε αυτό το σχήμα. Και είστε τώρα χτυπάτε καθημερινό στην πέτρα, την οποία, προσέξτε τι θα πω, δεν θα δει κανένας. Και το έργο της ζωής σας δεν είναι μόνο ανούσιο για την κοινωνία της στιγμής, αλλά είναι και αόρατο. Για μένα, η αρχιτεκτονική είναι η διαχείριση του αόρατου. Ό,τι είναι ορατό στην αρχιτεκτονική, είναι τεχνική. Όταν είναι μόνο τεχνική, δεν υπάρχει τέχνη. Όταν εγώ μπορώ να μπω σε ένα οικοδόμημα και να δω την οικοδομή, είναι λάθος το αρχιτέκτονα. Το θέμα είναι πώς να μην τα δω. Όταν λοιπόν έχετε ανθρώπους τέτοιους που θυσιάζουν όλο το έργο της ζωής τους για να παράγουν ένα έργο το οποίο είναι αόρατο, αυτοί οι άνθρωποι μαγγίζουν. Διότι δεν είναι σε μια εκκλησία να, ας πούμε, είναι ειδικός για το τέμπλο και φαίνεται αμέσως. Είναι για μια λεπτομέρεια. Πόσες φορές στη ζωή σας έχετε δει μια εκκλησία από πάνω? Εκτός αν έχετε προσωπικό ελικόπτερο, είναι λίγο δύσκολο. Αλλά αν το σκεφτείτε καλά, μιλάω ήδη και το παραδοσιακό σχήμα, όλη η εκκλησία είναι βασισμένη σε μια ιδέα, να μοιάζει με ένα σταυρό. Ενώ όταν είστε μέσα, το μόνο που κάνετε είναι να μην το κοιτάζετε. Και ρωτάω εγώ, εφόσον το βασικότερο νοητικό σχήμα της εκκλησίας είναι ο σταυρός, γιατί όταν είμαστε μέσα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το ξεχάσουμε? Αν το σκεφτείτε καλά, δεν κάνουμε ούτε αυτή την προσπάθεια. Διότι για να το ξεχάσουμε, πρέπει να το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε καν. Όταν κοιτάζουμε τις εικόνες μέσα, που χρησιμοποιούμε κανονικά και στον πλαίσιο διακόσμησης, οι εικόνες όμως σε έναν ιερό ναό έχουν μια ιστορία. Δεν τις κοιτάζουμε όπως να είναι. Αν σκεφτείτε όμως τι κάνουμε εμείς για, για τον λόγο της λειτουργικότητας. Το πρώτο πράγμα που κάνετε σε μια κανονική εκκλησία είναι ότι πηγαίνετε προς τον Άγιο της Εκκλησίας. Το δεύτερο πράγμα που πάει, γιατί να μην τα ξεχάσουμε κιόλα, είναι ο Χριστός, η Παναγία κτλ. Σε καλύτερη περίπτωση. Στην πραγματικότητα, η δομή της Εκκλησίας δεν δημιουργήθηκε για αυτή την κίνηση. Άρα, τι θέλω να σας πω? Θέλω να σας πω ότι όλοι όσοι πιστεύουν σε αυτή την Εκκλησία κάνουν κάτι που αφαιρεί τις ιδιότητες αυτής της Εκκλησίας. Δηλαδή, η Εκκλησία, κανονικά, όταν θα μπαίνετε, θα πρέπει να μπαίνετε από δεξιά και να κοιτάζετε όλη την ιστορία στο δεξί πλευρό, μετά να πηγαίνετε στο αριστερό και μετά να τελειώσετε από το κέντρο. Άμα κάνετε αυτό το πράγμα σε μια Εκκλησία, ενώ είναι μέσα, ας πούμε, άνθρωποι που πιστεύουν, θα σας πούμε ότι είσαστε άθεος. Διότι δεν κάνετε τις κινήσεις που περιμένει η Εκκλησία. Δεν κάνει τις κινήσεις που περιμένει η κοινωνία. Ναι, αλλά κάνετε τις κινήσεις που περιμένει ο αρχιτέκτονας. Άρα, δημιουργείτε κάτι το οποίο είναι με τη θρησκεία, που άμα το κοιτάζετε μόνο λειτουργικά, αφαιρεί οποιαδήποτε ευρηματικότητα. Άρα, όταν εγώ ακούω, ειδικά από φοιτητές, ότι η αρχιτεκτονική, εντάξει κύριε Γερά, αλλά πρέπει να είναι και λειτουργικό. Κάθε φορά φοβάμαι. Γιατί μόλις ακούω το λειτουργικό, θέλει να πει ότι έχω αφαιρέσει όλη την υποδομή του νοητικού σχήματος της δομής. Άρα η λειτουργικότητα, στην ουσία, ενώ μας φαίνεται ότι είναι το πιο χρήσιμο στο χώρο, είναι στην ουσία το πιο άχρηστο. Θα σας το πω αλλιώς. Κοιτάξτε έναν αρχαίο πολιτισμό και μπείτε μέσα και να έχετε μόνο τα θεμέλια. Ποιος από εσάς θα τολμήσει να μιλήσει για τη λειτουργικότητα, αφού αποκλείεται να το χρησιμοποιείτε σαν λειτουργικότητα, εφόσον έχει μόνο τα θεμέλια? Άρα, αν θέλετε να πείτε ότι η αρχιτεκτονική χρησιμοποιεί το χρόνο ως βάση δημιουργίας, τότε θα πρέπει να σκεφτεί το τι γίνεται μια δομή όταν βλέπουμε πια μόνο τα θεμέλια. Εσείς έχετε κάνει ποτέ θεμέλια λειτουργικά? η λειτουργία με τα θεμέλια είναι πάλι αόρατη. Διότι ξέρουμε ότι για να πάμε ψηλά πρέπει να πάμε βαθιά. Άρα αποφασίζει ο αρχιτέκτονας να κάνει κάτι που δεν φαίνεται. Να δώσω ένα άλλο παράδειγμα που αφορά τον Κορμπιζιέ. Άμα σκεφτείτε, ειδικά τη Unité Elementaire, όλη η ιδέα είναι να έχετε μία μεγάλη μάζα, η οποία όμως να μην σας εμποδίζει στη διακίνηση του χώρου. Άρα έχουμε το σύστημα με πιλωτή. Εντάξει, μεγάλες μπάρες πάνω με πιλωτή, όπου μπορούμε να έχουμε διαχωρισμούς. Επιπλέον έχουμε και οριζόντιους μέσα, που μπορεί να έχουμε μια μικρή πολιτεία. Θα μιλήσω μόνο και μόνο για τα πιλωτή. Δηλαδή, όλη η ιδέα στην ουσία είναι να δημιουργήσετε κενό. Έτσι ώστε να μην είστε ενοχλητικοί μέσα στον χώρο. Αυτή την ιδέα τη χρησιμοποιήσαμε και λειτουργούσα ως επιστημονικός σύμβουλος για ένα μνημείο για τη γενοκτονία των Αρμενίων. Αποτελείται από 36 φύλλα μπετό, ντουκτάλ, κάθετα. Άμα το δείτε από πάνω, είναι 36 νότες από μία παρτιτούρα. Όταν το είδαν για πρώτη φορά στη γαλλική κοινωνία, έλεγαν, μα πού είναι το μνημείο. Όλη η ιδέα του αρχιτέκτονα, του Λεωνάρντο Μπασματζιό, ήταν πώς να μην ενοχλήσω την κοινωνία, δημιουργώντας ένα μνημείο για την γενοκτονία. Προσέξτε. Ποια είναι η ιδέα. Η ιδέα είναι ότι έτσι όπως είναι βαλμένα αυτά τα πράγματα, το κοινό μπορεί να περάσει. Είναι δίπλα από ένα μετρό, κεντρική πλατεία, χωρίς να ενοχληθεί. Άρα, προσέξτε, η δομή αυτή δεν ενοχλεί την κοινωνία. Αλλά επιτρέπει στην ανθρωπότητα να σταματήσει μπροστά σε κάθε στήλο. Άρα έχετε και τα δύο μαζί. Δεν είσαστε ενοχλητικοί, δεν επιβάλλεστε στον χώρο, αλλά δίνετε ένα στίγμα του χώρου. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να το πετύχουμε και μπορεί να γίνει μόνο και μόνο αν διαχωρίσουμε την έννοια της ανθρωπότητας που λειτουργεί μέσα στον χρόνο και την έννοια της κοινωνίας που λειτουργεί μέσα στον χώρο. Η κοινωνία είναι φαινόμενο μόδας, άρα θα αλλάξει. Οτιδήποτε είναι πετυχημένο αρχιτεκτονικά σε μία κοινωνία, θα δείτε ότι τελικά είναι παλαιομοδίτικο. Γιατί μόλις τελειώσει αυτή η κοινωνία που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, αυτή που μένει, βρίσκουμε ότι τελικά δεν είναι και τόσο ωραίο. Μετά τελικά, πώς ξαναβρίσκουμε το ωραίο, όταν έχει βάθος χρόνου. Δηλαδή είναι κάτι που άντεξε, που έχει δώσει άμεσα την αξιολογία, όχι την αξιολόγηση της κοινωνίας. Έχει μία αξία. Έχει μία αξία διότι είναι διαχρονική αξία. Έχετε ακούσει ποτέ την έκφραση «συγχρονική αξία»? Όχι, γιατί δεν έχει αξία. Διαχρονική όμως έχει, διότι πρέπει να είναι κάτι το οποίο είναι καλό για διάφορες τομές του χρόνου. Αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο. Άρα, όταν κάνουμε μερικά πράγματα μέσα στον χώρο, πρέπει να βλέπουμε τον χρόνο. Ο καλός μηχανικός στην αρχιτεκτονική, όταν θα κοιτάξει την αρχιτεκτονική, θα κοιτάξει πού είναι τα σημεία τριβής, πού είναι τα ελαττώματα που θα εμφανιστούν. Και γι' αυτό το ξέρετε πολύ καλά, εγώ το βλέπω δυστυχώς σε μερικά, θέλω να μην πούμε παραδείγματα, ας πούμε μόνο και μόνο για τις επιφάνειες με τα χρώματα. Ας πούμε βάζουν ένα βάψιμο, γιατί α, τι ωραίο, τι πετυχημένο. Μετά από 5 χρόνια είναι χάλια. Χρειάζεται εντελώς συντήρηση. Τελικά, αν προσέξατε, γιατί εμείς είμαστε στην Ελλάδα, είμαστε και ο λαός του σπιτιού. Άμα δεν μπορεί κανένας να ολοκληρωθεί ως προσωπικότητα, άμα δεν έχει χτίσει το προσωπικό του σπίτι, ως Έλληνας, άσχετα αν το σπίτι είναι αλβανικό. Αλλά όταν το κάνει το σπίτι αυτό, τελικά σκέφτεται σιγά σιγά ότι καλύτερα να βάλει πέτρα. Δεν το έχετε προσέξει αυτό? Δηλαδή ότι ξαναέρχεται η πέτρα, γιατί, για ποιο λόγο? Γιατί τελικά για την διατήρηση είναι ανθεκτικό υλικό. Δεν είναι αστείο. Άμα το σκεφτείτε. Το πιο αστείο που βλέπω εγώ είναι όταν βάζουμε μπετό εσωτερικό και πέτρα εξωτερική. Αυτό είναι από τις αθλειότητες της κοινωνίας που επιβάλλεται για λόγους χρηματικούς. Εγώ νομίζω ή έχεις τα κόρτα να βάζεις μόνο μπετό για να είσαι στον χώρο της ασχήμιας. Και όπως έλεγε και ο Γκένσμπουργκ, το καλό με την ασχήμια είναι ότι παραμένει. Ή αποφασίζεις ότι θα έχεις μεγαλύτερο κόστος και θα πας κατευθείαν στην πέτρα. Αλλά κάτι που είναι ενδιάμεσο δεν στέκει. Διότι πάλι, άμα το κοιτάξετε από την τεχνική άποψη, το σημείο επαφής πέτρας-μπετό είναι μια αδυναμία. Άρα δημιουργείται μια αδυναμία εξ αρχής. Όλη η ιδέα νομίζω της αρχιτεκτονικής στην διαχείριση του αόρατου δεν είναι να καλύψει τις αδυναμίες. Είναι τα ισχυρά σημεία της δομής να μην φαίνονται. Γιατί δεν είναι απαραίτητα. Δεν πρέπει να βλέπει το βλέμμα ότι έχουμε ανάγκη από αυτά τα ισχυρά σημεία για να γίνει μια δομή σωστά. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον για μένα γλωσσολογικά η προσέγγιση του Σόμσκι, διότι όταν κοιτάζετε την φράση σας, βλέπετε μία δομή. Είναι πολύ δύσκολο για σας, εκτός αν είσαστε γλωσσολόγος, να αντιληφθείτε πώς λειτουργεί όλο το συντακτικό της δομής. Εκτός αν κάνετε ανάλυση μέσω θεωρίας αυτομάτων και να δείτε ότι τελικά όταν γράφετε αυτή τη φράση υπάρχει ένα ολόκληρο δέντρο από κάτω που σας επιτρέπει να κατανοήσετε αυτή την φράση συντακτικά. Δεν θα περάσω στη σημασιολογία γιατί θα είναι ακόμα πιο δύσκολο. Αλλά η ιδέα είναι ότι αυτό το δέντρο δεν φαίνεται. Τα θεμέλια δεν φαίνονται, αλλά δεν είναι μόνο τα θεμέλια. Κοιτάξτε τα κοστούμια, ας πούμε, τα παραδοσιακά κοστούμια. Θυμάμαι ένα κοστούμι που είναι κριτικό. Οι γυναίκες βάζουν κεντήματα εδώ. Εντελώς άχρηστο. Δηλαδή σκεφτείτε τώρα, οι γυναίκες σε παραδοσιακούς χορούς χορεύουν πάντοτε με χαμηλά τα μπράτσα. Άρα αυτό δεν είναι ποτέ ανοιχτό. Ρώτατε, ας πούμε, σε μια γυναίκα γιατί κάνει αυτό το κέντημα, λέει έτσι έκανε η γιαγιά μου. Ωραία. Μετά αναρωτιέστε σαν ειδικό του χορού γιατί παιδεύονται αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν κεντήματα σε σημεία που δεν τα βλέπουν. Διότι αδιαφορούν αν τα βλέπουμε ή όχι. Αυτό που βλέπουν αυτοί είναι τη δομή. Τη δομή όχι σε σχέση με τον παρατηρητή, σε σχέση με τι είναι η δομή. Για αυτούς ένα καλό κοστούμι πρέπει να έχει ένα κέντημα εδώ, διότι αυτό είναι το καλό κοστούμι. Άσχετα αν δεν φαίνεται. Θα το δούμε, φαντάζομαι θα το βλέπετε και στους φοιτητές, όταν κοιτάζω και εγώ μερικά σχέδια. Είναι μερικοί φοιτητές που βάζουν λεπτομέρειες και λέτε πού το σκέφτηκε τώρα αυτό και ποιο είναι το όφελος και πόση ώρα έκανε πάνω σε αυτό. Να τους αγαπάτε αυτούς τους φοιτητές. Γιατί αυτοί και αν είναι άχρηστοι, αυτοί και αν θα είναι χρήσιμοι. Ο άλλος που σας βάζει πολύ έτσι χοντρά για να κάνει γρήγορα και να τελειώσει το μάθημα, είναι εντελώς χρήσιμος για την κοινωνία. Για την ανθρωπότητα δεν θα ξέρουμε ότι υπήρξε. Οι λεπτομέρειες. Κοιτάξτε μία πόρτα. Τι βλέπετε. Εξόριστη ποιητή. Είναι μερικοί από εμάς που όταν βλέπουν μία πόρτα, βλέπουν μόνο μία πόρτα. Άλλοι που βλέπουν το πόμολο, άλλοι που βλέπουν την κλειδαριά. Και άλλοι βλέπουν το κλειδί. Μία πόρτα χωρίς κλειδί είναι τείχος. Έχετε ζωγραφίσει ποτέ μία πόρτα? Ποιοι από εσάς βάζουν το κλειδί πάνω στην πόρτα? Ενώ είναι η ουσία της πόρτας. Έτσι το βλέπουμε και εμείς στην κρυπτογραφία. Μόνο με τα κλειδιά ανοίγουμε τις πόρτες. Όχι με τα χέρια. Άρα, άμα το σκεφτείτε καλά, αν καταλάβετε ότι ο γνωστικός πυρήνας της πόρτας είναι το κλειδί, στην ουσία παράγεται ένα ολόκληρο πράγμα γύρω από ένα κλειδί. Δεν είναι απίστευτο. Δηλαδή, παράγεται ένα ολόκληρο εμπόδιο, γιατί δεν είναι χρήσιμο το κλειδί. Είναι όμως αυτό μόνο. Η ιδέα της πόρτας είναι οξύμορο. Πρέπει να είναι κλειστό και ανοιχτό. Πρέπει όταν είναι ανοιχτό να μπορεί να κλειστεί και όταν είναι κλειστή να μπορεί να είναι ανοιχτή. Θέλουμε και τα δύο. Και ποια είναι η λύση του προβλήματος? Το κλειδί. Άρα το κλειδί του προβλήματος είναι το κλειδί της πόρτας. Πόσες φορές κοιτάζετε τα κλειδιά σε μια οικοδομή? Ποιος ασχολείται με τα καρφιά? Ποιος ασχολείται με τις βίδες? Αυτός που είναι άχρηστος είναι αρχιτεκτονική, διότι δεν ασχολείται με αρχιτεκτονική, ασχολείται με μία λεπτομέρεια. Όμως, άμα όλη η αρχιτεκτονική βασίζεται σε αυτό το πράγμα, φανταστείτε, ας πούμε, έτσι για πλάκα, τον πύργο του Άιφελ χωρίς βίδες. Έχετε την τάση να βλέπετε ότι πέφτει, α? Εγώ αναρωτιέμαι, μήπως ο πύργος του Άιφελ είναι μόνο βίδες, τις οποίες παρεπιπτόντως συνδέσαμε μαζί? Όλη η ιδέα του πύργου του Άιφελ είναι το κενό. Ο πύργος του Άιφελ κρατάει κενό. Γι' αυτό είναι ελαφρύς. Σε σχέση με το τι θα ήταν αν ήταν γεμάτος. Άρα ο πύργος του Άιφελ είναι ένα κέντημα. Μεταλλικό κέντημα, αλλά κέντημα. Και ένα κέντημα τι είναι? Είναι η τοπολογική διαχείριση του κενού. Το κέντημα γιατί είναι ωραίο? Υπάρχουν και μερικές κυρίες εδώ. Όχι, δεν υπάρχουν κυρίες, είναι όλες νέες, ξέρετε. Τέλος πάντων, στο κέντημα, το καλό κέντημα, έχει πολλές τρύπες. Γιατί είναι πολύ πιο δύσκολο. Γιατί το θέμα είναι ότι για να διαχειριστείτε την τρύπα στο κέντημα, πρέπει να κάνετε θεωρία κόμβων. Δηλαδή, η γραμμή σας, η τοπολογική γραμμή που είναι με διάσταση 1, πρέπει να είναι τόσο ενισχυμένη πάνω της, έτσι ώστε τοπικά να δημιουργεί τουλάχιστον 3 διαστάσεις. Και να περνάει δίπλα από το κενό και να το ενσωματώνει στη δομή του. Ένα πράγμα που μπορείτε να κάνετε πολύ απλά είναι να παίρνετε ένα μαξιλάρι γεμάτο και κεντάτε πάνω. Αυτό είναι για τους αρχάριους. Το πιο εντυπωσιακό είναι να έχετε μία ολόκληρη επιφάνεια που να είναι φτιαγμένη από μία κλωστή. Αυτό μας θυμίζει λίγο τη μορφοπλασματική ανάλυση, όπου τοπολογικά έχουμε μία διάσταση, ενώ φρακταλικά, μορφοκλασματικά έχουμε περισσότερο από μία διάσταση. Άρα η ιδέα είναι διαχειριζόμαστε μέσω της ύλης το άειλο, έτσι ώστε το άειλο να μας δώσει μία ιδιότητα που δεν έχουμε. Ο πύργος του Άιφελ, χωρίς κενά, χωρίς να μπορεί να κάνει αυτή την ταλάντωση, και άμα ήταν εντελώς σκληρός, δεν θα είχε αυτό το ύψος. Γιατί δεν είναι μόνο τα 4 πατήματα που είναι με υδρολική και όντως εξισορροπούν. Εντάξει, μην σας μπερδεύει αυτό. Η ταλάντωση και η γωνία που έχετε με την καμπύλη που έχετε δεν γίνεται χωρίς την χρήση του κενού. Και προσέξτε κάτι άλλο και του αέρος. Γιατί πάρτε μια δομή γεμάτη έτσι όπως φυσάει σε 300 μέτρα, θα μου πείτε μετά τι θα γίνει. Άρα το θέμα είναι ότι γνωρίζοντας ότι υπάρχει αέρας, γνωρίζοντας ότι θα φυσάει, όλη η ιδέα είναι να διαχειριστείτε το κενό για να μην ενοχλείτε τον αέρα. Άρα, κάνετε μία παρέμβαση στην φύση έτσι ώστε να μην την ενοχλείτε. Οτιδήποτε την ενοχλεί, καταραίει. Άρα πρέπει να τη χρησιμοποιήσετε. Την ώρα λοιπόν που τη χρησιμοποιείτε, πρέπει να δώσετε μεγάλη σημασία σε αυτό το κενό. Προσέξτε, γιατί αυτό το κενό έχει μία διάσταση. Αν θέλετε να κάνετε ένα τεστ που θα σας θυμίζει και λίγο τη μορφοπλασματική ανάλυση, αλλά ακόμα και πιο απλά, άμα πάρετε τρεις κύκλους που εφάπτονται, έχετε ένα τρίγωνο, κυπτό, στη μέση. Και πάρετε, ξαναβάλετε έναν κύκλο που εφάπτονται και στους τρεις. Και συνεχίζετε αυτή τη διαδικασία. Δεν το γεμίζετε με κύκλους. Έχει μορφοκλασματική διάσταση, η οποία είναι διαφορετική του 2, διαφορετική του 1. Και γιατί στην ουσία είναι ένα κέντημα. Άπειρο βέβαια, τέλειο βέβαια, αλλά είναι κέντημα. Άρα, αυτό που με αγγίζει στην αρχιτεκτονική είναι πως ένα μικρό μονοπάτι, δηλαδή απλώς και μόνο ένα σκηνί, μπορεί να διαχειριστεί το χώρο σε τρεις διαστάσεις, έτσι ώστε να λειτουργεί σαν μία δομή. Γιατί προσέξτε, στέκει από μόνο του το κέντημα. Αυτό είναι που είναι εντυπωσιακό. Για μένα ως μαθηματικό είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό ότι έχει αυτή την ικανότητα να παραμένει αυτή η δομή ενώ μπορώ να το διπλώσω. Άμα σκεφτείτε καλά, όταν κάνουμε πράγματα με κεύλα, στην ουσία δημιουργούμε τις ικανότητες που έχουν τα υφάσματα πάνω με μία δομή η οποία είναι σίγουρα πιο σκληρή, άρα η οποία δεν είναι από μόνη της. Εδώ λοιπόν μπαίνουμε σε προβλήματα τοπολογίας. Πολλοί από τους αρχιτέκτονες, όταν δεν έχουν μαθηματικό υπόβαθρο, θεωρούν ότι η αρχιτεκτονική στην ουσία είναι μόνο και μόνο γεωμετρία. Τώρα είναι μερικοί από εσάς που σκύβουν το κεφάλι, λένε για μας μιλάει. Δεν το λέω με κακία. Το λέω απλώς ότι η γεωμετρία είναι το πιο εύκολο. Πριν κάνετε όμως γεωμετρία, πρέπει να κάνετε τοπολογία. Να κοιτάξετε πώς λειτουργούν οι σχέσεις. Κοιτάζετε μία οικοδομή, κοιτάζετε δωμάτια, πώς από το ένα περνάμε στο άλλο. Ας πούμε, τοπολογικά μία πόρτα είναι πολύ σημαντική, διότι το παράδοξο είναι ότι μία πόρτα είναι μία γέφυρα. Χωρίς ποτάμι. Τι θα ήταν μία γέφυρα χωρίς ποτάμι? Θα ήταν μία πόρτα. Όταν κάνετε ένα κτίριο, κάνετε πρώτα τους τοίχους, κάνετε πρώτα τα πατώματα, κάνετε πρώτα τις πόρτες. Μην απαντήστε, απλώς σκεφτείτε. Όταν κάνετε μόνο τα πατώματα, στην ουσία κόβετε το κτίριο σε φέτες. Στην ουσία δεν κάνετε κτίριο. Στην ουσία κάνετε ένα πολλαπλό σπίτι. Γι' αυτό το πιο εύκολο βέβαια είναι ότι να έχετε μια πολυκατοικία, 7 ορόφους, είναι ακριβώς το ίδιο σε κάθε επίπεδο, για λόγους λειτουργικότητας, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας. Το κάνουμε αυτό γιατί, βέβαια, θα το παρουσιάσουμε ότι το κάνουμε για λόγους στατικότητας, ότι είναι πιο σταθερό, αφού είναι ψέμα. Είναι απλώς ότι το κόστος είναι ελάχιστο. Και στην ουσία δεν μας ενδιαφέρει αν οι άνθρωποι που θα ζήσουν εκεί μέσα ζουν ακριβώς στο ίδιο σπίτι. Διότι θα χρησιμοποιήσουμε το τέχνασμα ότι θα το διακοσμήσουν όπως θέλουν αυτοί. Ξέρετε, άμα σας βάλω σε έναν κύκλο και σας πω βάλτε τα ρούχα σας σε μια γωνιά, θα δυσκολευτείτε. Αν έχετε γωνίες, θα διευκολυνθείτε. Υπάρχει και ένα άλλο παράδειγμα που λέμε τα αστέρια. Είναι σπίτια που έχουν πολλές γωνίες. Εντάξει, καλλιτεχνικά, εξωτερικά είναι πολύ ωραίο, Εσωτερικά, η διαχείριση του χώρου με πολλές γωνίες τις προβληματίζει. Διότι θα έπρεπε όλα τα έπιπλα να είναι φτιαγμένα και με αυτόν τον τρόπο. Αλλά το θέμα είναι ότι συχνά ο άνθρωπος λειτουργεί πανοραμικά. Άρα έχει πάλι προβλήματα δομής μέσα σε αυτές τις υποδομές. Ο χώρος λοιπόν μπορεί να είναι πολύπλοκος, αλλά γίνεται περίπλοκος μόνο και μόνο όταν του βάζουμε τη λειτουργικότητα. Ο χώρος δεν είναι φτιαγμένος για να είναι λειτουργικός. Αλλιώς μου θυμίζεται στον τομέα της στρατηγικής, όταν λέμε μία λειτουργική λύση. Εγώ κάθε φορά που ακούω λειτουργική λύση, ακούμε και βιώσιμη. Δηλαδή υπάρχουν και άλλες λύσεις που δεν είναι βιώσιμες. Είναι θανάσιμες. Έχετε δει εσείς ποτέ μία συμφωνία μεταξύ κρατών, η οποία να είναι βιώσιμη, η οποία να είναι λύση? Τελικά, βιώσιμη λύση είναι οξύμορο ή πλεονασμός? Άρα το θέμα είναι ότι όταν ακούω εγώ ότι η αρχιτεκτονική είναι λειτουργική, θυμάμαι τις βιώσιμες λύσεις. Τι να είναι λειτουργικό? Ας το κοιτάξουμε πιο σοβαρά. Πάνω σε μία γέφυρα, ας πούμε, όπου ο τεχνίτης έχει αφήσει το στίγμα του, διότι είχε το δικαίωμα να αφήσει το στίγμα του. Πάνω σε μία πέτρα, η οποία είναι εντελώς άγνωστη. Τώρα, όταν κάνουμε αρχαιολογία για τον Μεσαίωνα, το χρησιμοποιούμε αυτό για να δώσουμε το στίγμα της γέφυρας. Δηλαδή, προσέξτε τι σας λέω. Όλη η γέφυρα θα χαρακτηριστεί από το μικρό στίγμα που άφησε πάνω σε μία πέτρα ένας τεχνίτης, ο οποίος ήταν ο μόνος που είχε δικαίωμα να το αφήσει. Γιατί οι άλλοι ήταν πιο κάτω. Άρα, προσέξτε. Ας το πάρουμε ανάποδα τώρα. Τελικά, όταν είμαστε πιο κάτω, στόχος μας ως τεχνίτες είναι να μπορέσουμε σε κάποια φάση της ζωής μας να βάλουμε ένα στίγμα το οποίο θα είναι αόρατο στην κοινωνία. Δεν είναι παράδοση? Και όμως αυτό είναι ο στόχος, αυτή είναι η μαστοριά. Διότι όλη η ιδέα είναι πώς να αγγίξουμε το αόρατο, όχι το ορατό. Δεν μας ενδιαφέρει να βάλουμε το στίγμα και να φαίνεται παντού. Σιγά σιγά με το 19ο αιώνα έχουμε την υπογραφή του αρχιτέκτονας, architect, είναι γραμμένο πότε το έκανε, πότε έγινε. Οι εικόνες μας δείχνουν αυτό το παράδειγμα. Μ' αρέσουν οι εικόνες γιατί δεν έχουν υπογραφή. Είμαστε σε μια κοινωνία όπου όταν κάνουμε εικαστικά, κοιτάζουμε πρώτα την υπογραφή και μετά αποφασίζουμε να μας αρέσει όλοι. Για να μην γίνουμε γελοί. Ξεχνάμε βέβαια ότι το γελίο δεν σκοτώνει. Αλλά θα μπορούσαμε να είμαστε πολύ εύκολα γελοί και να δώσουμε πρώτα την άποψή μας και μετά να κοιτάξουμε την υπογραφή. Εδώ για μένα θα ήταν μια αξιολόγηση. Θα ξέραμε στην ουσία τι κάνουμε. Κοιτάζετε ένα σχέδιο, ας πούμε, του κυβισμού, δεν σας αρέσει, κοιτάζετε κάτω, είναι γραμμένο Πικάσο, α, ωραίο. Άμα ήταν γραμμένο κάτω Μπιχλιμπίδη, θα λέγατε τι απέσιο που είναι. Κοιτάζετε ένα έργο του Κλίν, που είναι απλώς λευκό σε λευκό. Εντάξει, δυσκολεύεστε για την υπογραφή αυτή τη φορά. Αλλά μετά, όταν λέτε ότι είναι του Κλίν, είναι του Κλίν. Αυτό μου θυμίζει τον Βαλερί Ζισκάρ Δεστάν, όταν βοήθησε την Ελλάδα να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Του έλεγα, μα κύριε Πρόεδρε, ποια είναι τα επιχειρήματά σας και θέλετε τόσο πολύ να μπει και η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Άρα αρχίζει ο Ζισκάρ Δεστάν και λέει, η Ελλάδα είναι η Ελλάδα. Τελεία και παύλα. Δεν υπήρχε κανένας λόγος σοβαρός να μπει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανένας. Ήταν εντελώς άχρηστο, διότι δεν ήμασταν έτοιμοι. Αλλά η Ελλάδα ήταν η Ελλάδα. Άρα, προσέξτε, τι θέλω να πω με αυτό. Θέλω να πω ότι υπάρχουν μερικές αξίες που δεν είναι τωρινές. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει να αναγνωρίζουμε κάθε φορά το έργο οποιοδήποτε καλλιτέχνη. Αλλά λέω να μην κοροϊδευόμαστε. Μερικές φορές δεν ξέρουμε καθόλου να τα αναγνωρίσουμε και μας βοηθάει η υπογραφή. Πολλές φορές για λόγους επαγγελματικούς με βάζουν να δοκιμάζω κρασί. μου κάνουν και αυτήν την κακία στην Ελλάδα μερικές φορές. Το πρόβλημα είναι ότι με γαλλική γνώση του κρασιού δυσκολευόμαστε να πούμε την αλήθεια. Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν δοκιμάζουμε κρασί ή δοκιμάζουμε ξύλι. Ξύδια έχουμε πολλά καλά. Το κρασί. Γιατί με ενδιαφέρει το κρασί στην αρχιτεκτονική. Η κάνω. Τα θεμέλια. Άμα πάτε σε ένα καλό εστιατόριο, θα κάνετε την παραγγελία και μέχρι να το κάνετε, πρέπει να το κάνουμε εκείνη τη στιγμή. Μιλάμε για πολύ καλό, δεν μιλάμε για την ταβέρνα. Θα κάνετε λοιπόν την παραγγελία και την ώρα που περιμένετε για την παραγγελία σας, πάτε να δείτε την κάνω. Το άχρηστο δηλαδή, άμα το σκεφτείτε, λαϊκά. Και πάτε να δείτε την κάβα για να δείτε πού έχουν τοποθετήσει τα κρασιά, τα καλύτερα που θεωρούν, αυτόν τον άχρηστο χώρο, για να παλαιωθούν. Η παλαίωση του κρασιού μου αρέσει πολύ σαν ιδέα την αρχιτεκτονική. Πόσες φορές όταν κάνουμε ένα οικοδόμημα σκεφτόμαστε πώς θα παλαιωθεί, πώς θα γυράσει. Δηλαδή, για πόσο μεγάλο χρονικό διάστημα ένα κτίριο παραμένει νέο. Εγώ θεωρώ ότι ο αρχιτέκτονας είναι αρχιτέκτονας όταν καταφέρνει να βλέπει στο νέο κτίριο πώς θα είναι όταν θα είναι παλιό. Αυτός είναι ο καλλιτέχνης. Διότι το κτίριο θα είναι παλιό ούτως ή άλλως. Αν δεν είναι, είναι ότι θα έχει καταστραφεί. Άρα το θέμα είναι πώς θα γίνει παλιό. Κοιτάξτε ξανά το θέμα με το κρασί. Υπάρχουν μερικά κρασιά που έχουν το πικ τους πολύ μεικτά, ειδικά στα κόκκινα. Άμα τα δοκιμάσετε το πρώτο έτος, δεν έχουν καθόλου ενδιαφέρον. Και γιατί? Γιατί δεν είναι έτοιμα. Είναι όπως οι γυναίκες. Δεν είναι έτοιμες για όλα πάντα. Χρειάζεται και χρόνο. Δεν μιλάω για τους πονοκέφαλους, γιατί βλέπω τους άντρες να γελάνε. Μιλάω μια γυναίκα σε καλή διάθεση. Το κρασί γίνεται καλύτερο με την πάροδο του χρόνου. Το κονιάκι, το αρμανιάκι. Ήμουν πρόσφατα στην Αρμενία και δοκίμασα κονιάκι, το αραράτ, διάφορα που είναι 20 ετία και έχουμε βέβαια και το κονιάκι στη Γαλλία. Ξέρετε, αν σκεφτείτε σε ποια διαδικασία μπαίνει ο ειδικός για να παράγει ένα κονιάκι το οποίο πρέπει να το πιούμε μόνο μετά από 20 χρόνια, θα ήταν ένα καλό μάθημα για τους αρχιτέκτονες. Εγώ νομίζω ότι η σχολή θα ήταν καλό να πηγαίνει κάπου σε κάμα για να δείτε ανθρώπους που είναι. Καλά, ξέρω ότι μερικοί από εσάς πηγαίνουν ήδη σε κάμα, αλλά για άλλους λόγους. Αλλά να δείτε τι γίνεται τελικά μέσα στη γη, μέσα στην κάμα, εκεί που είναι όλα αόρατα, για να εμφανιστεί ένα πράγμα μετά από 20 χρόνια. Και αυτό που με ενδιαφέρει είναι όλη η διαδικασία. Δηλαδή, πώς παιδεύονται την ώρα της παλαίωσης και στα βαρέλια, τα δρύνα, όλο αυτό το σύστημα και πώς θα το αλλάξουν, το αμάγαρμα όπως λέμε. Γιατί προσέξτε, υπάρχουν και πολυπλοκότερα κρασιά. Το Chateau du Pape είναι σύμπλεγμα από 13 ποικιλίες. Άμα είναι μερικοί από εσάς που ξέρουν λίγο από κρασιά, ξέρετε ότι ένα κρασί ήδη όταν έχει 3-4 ποικιλίες αρχίζει να γίνει σπάνιο. Δεν μιλάω για ποικιλίες που βάζουμε επειδή απλώς το γεμίζουμε. Και δεν μιλάω για ποικιλίες που βασίζονται πάνω σε ένα καμπερνέ φρόν για να είναι δυνατό και έχουν και μια στάλα μπερλό για να φαίνεται ότι έγινε κάτι. Μιλάω για πραγματικό μείγμα. Όλη αυτή η διαδικασία δεν φαίνεται καθόλου. Όταν παίρνετε το μπουκάλι Βλέπετε η διαφορά. Τα μπουκάλια είναι όλα ίδια. Άρα η ποιότητα θα φανεί μόνο και μόνο μετά το άνοιγμα. Δηλαδή, εδώ και αν είναι παραγγελία, σκεφτείτε το, είναι σαν να σας έλεγα εγώ, θέλω να μου κάνετε σπίτια, αλλά εξωτερικά θα είναι όλα ίδια. Τι απέσιο θα σας φαινόταν. Είναι αυτό που ζητάμε στο κρασί. Στο κρασί τα βάζουμε στα ίδια μπουκάλια. Άμα είναι μπορντό θα είναι μια μορφή, άμα είναι μπουργκόνι θα είναι ένα άλλο, αλλά τέλος πάντων. Θα είναι όμως χαρακτηριστικά μπουκάλια, θα είναι όλα τα ίδια. Άρα δεν παίζουμε πάνω στο μπουκάλι. Δηλαδή αυτός που είναι ο ειδικός σε αυτόν τον τομέα ξέρει ότι αυτό που φαίνεται είναι αδιάφορο. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τι είναι μέσα. Πώς θα το διαχειριστούμε. Άρα βλέπετε ότι είναι τελικά το γέμισμα του φαινομένου. Η ουσία είναι ο πυρήνας του φαινόμενου. Στο κρασί φαίνεται αμέσως. Δυστυχώς στην αρχιτεκτονική κοιτάζουμε πάρα πολύ το μπουκάλι. Να το κοιτάζουμε τόσο πολύ που κρατάμε ακόμα και άδεια μπουκάλια. Ξανακοιτάξτε μερικά σπίτια και να καταγράφετε έτσι σε ένα χαρτάκι και να λέτε τι ποικιλία κρασιού βλέπετε. Θα δείτε ότι πολύ συχνά βλέπετε μόνο το μπουκάλι. Δεν έχει καμία ποικιλία. Είναι πολύ σημαντικό ο εσωτερικός χώρος. Γιατί να είναι σημαντικός ο εσωτερικός χώρος. Διότι εκ πρώτης άποψης δεν φαίνεται. Άρα είναι πιο βαθύ. Άμα το σκεφτείτε καλά, η αρχιτεκτονική τοπολογικά τι είναι. Είναι η δημιουργία συνόρων μεταξύ δύο χώρων, ο εσωτερικός και ο εξωτερικός, ο οποίος να είναι συμβατός. Σε τι, στην κοινωνία. Ας πούμε υπάρχει ένας νόμος στη Γαλλία για τα θρησκευτικά. Πρέπει οι θρησκευτικοί χώροι εξωτερικά να μην φαίνονται θρησκευτικοί χώροι. Αυτό είναι μια δυσκολία που είχαν και οι Έλληνες όταν πήγαν στη Γαλλία και δημιούργησαν ναούς. Υπάρχουν όντως ναοί που, άμα τους βλέπετε έτσι, νομίζετε ότι είναι απλώς μια πολυκατοικία. Μπαίνετε εσωτερικά, είναι ναός με εικόνες, είναι γεμάτος. Είστε ακριβώς σε μια ελληνική εκκλησία. Δεν μπορείτε να το δείτε τη διαφορά. Αυτό βλέπετε ότι είναι συνθήκες. Θέλω να σας πω. Θέλω να σας πω ότι αυτό αρχιτέκτονες το κατάφεραν. Άρα είναι η ιδέα με το ίδιο μπουκάλι. Σου λέει, εγώ δεν θέλω να ενοχληθώ από τη θρησκευτικότητά σου. Εσωτερικά μπορείς να κάνεις ό,τι θες. Να νιώθεις όπως είσαι. Άρα δημιουργείται τελικά τι δημιουργούμε, την έννοια της κάβας. Εξωτερικά δεν φαίνεται τίποτα. Όλη η σπουδαιότητα είναι εσωτερική. Πολύ συχνά, για λόγους απλοποίησης, ο αρχιτέκτονας προσπαθεί να βάλει εξωτερικά την ουσία η οποία είναι εσωτερική. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύει άμεσα το έργο του. Κοιτάξτε τι γίνεται στη μουσική. Όταν αγοράζετε ένα δίσκο, είναι μερικά κομμάτια που σας αρέσουν αμέσως. Τα βάζετε για πρώτη φορά. Μετά από 5 χρόνια, άμα τον έχετε κρατήσει αυτό το δίσκο, είναι άλλα κομμάτια που σας αρέσουν. Έχετε πάει πιο βαθιά. Έχετε καταλάβει πώς λειτουργεί ο συνθέτης. Έχετε άλλα ακούσματα και τα αναλύετε με ένα διαφορετικό τρόπο. Στην ουσία είναι μερικά κομμάτια που είναι φτιαγμένα για να τα ακούμε όταν έχουμε βάθος χρόνου. Είναι σπίτια στην αρχιτεκτονική που είναι πολύ ωραία για πρώτη κατανάλωση. Beaujolais nouveau. Και μετά αφήστε το. Άρα, άμα θέλετε να το αγαπήσετε αυτό το σπίτι, νοικιάστε το, αλλά μην τα αγοράζετε. Άρα μπορείτε να νοικιάζετε συνεχόμενα σπίτια, θα είστε πάντα ωραία. Αυτός όμως που θέλει να δημιουργήσει, και αυτό βλέπουμε τώρα μια νέα εισχώρηση των υλικών, των, πώς να το πω, των καθαρών γνήσιων υλικών, πρώτες ύλες μέσα στο σπίτι, η πέτρα, το ξύλο, ξαναμπαίνουν μέσα στον εσωτερικό χώρο, ενώ, αν το σκεφτείτε παλιά, οτιδήποτε κάναμε, κάναμε για να αφαιρέσουμε την πέτρα, το ξύλο, τον πετό, έτσι ώστε να κάνουμε την εσωτερική διακόσμηση. Δεν είναι Γιάννη, είναι διακόσμηση. Δηλαδή, να βάλουμε ψεύτικο τοίχο, που δεν είναι ζωγραφισμένος πάνω στον τοίχο. Άρα δεν μας ενδιέφερε πια ο τοίχος, μας ενδιέφερε το μοτίβο που θα βάλουμε πάνω στον τοίχο. Τι βάζουμε? Χαλιά. Κάτω. Άρα δεν βλέπουμε πια το δάποδο. Δεν μας ενδιαφέρει. Γεννημίζουμε πώς τον χώρο? Με έπιπλα. Άρα δεν μας ενδιαφέρουν οι γωνίες. Τώρα, σιγά σιγά, βλέπουμε ότι παραδοσιακά είχαμε μερικά σπίτια, ακόμα και στην Ελλάδα, όπου ενσωματωμένα μέσα στον τοίχο είχαμε δομές. Δηλαδή ο τοίχος δεν χρησιμοποιόταν σαν μία απλή επιφάνεια. Είχε μία ολόκληρη δομή που μπορούσε να έχετε ένα φούρνο. Τώρα ποιο είναι το αστείο για μένα? Άμα κοιτάζετε μία τώρα εσωτερική κουζίνα, σύγχρονη, είναι όλα εντυχισμένα, δεν λέμε? Δηλαδή φτιάχνουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε πάλι έναν τοίχο. Δηλαδή έχετε έναν τοίχο, τον κρύβετε με όλα τα εργαλεία που βάζετε και ξαναφτιάχνετε έναν τοίχο. Για να μην φαίνονται τα εργαλεία. Είδατε, δύο φορές λειτουργούμε μέσα στο αόρατο. Σβήνουμε τον τοίχο, σβήνουμε τα εργαλεία για να είναι λειτουργική η κουζίνα. Και μετά τι ανακαλύπτουμε? Ανακαλύπτουμε ότι παλαιότερα σε παραδοσιακούς οικισμούς είχαμε ακριβώς αυτό. Άρα, αυτό δεν μας επηρεάζει. Αυτό που είναι όμως σημαντικό είναι το νοητικό σχήμα. Ο τοίχος δεν είναι μόνο σύνορα. Είναι χώρος ζωής. Άμα θέλετε να αλλάξετε γρήγορα έναν τοίχο, μπορείτε να βάλετε μια εικόνα, μπορείτε να βάλετε ένα σχέδιο, μπορείτε να βάλετε ένα κάδρο. Πώς θα σας φαινόταν, ας πούμε ότι αγοράζετε ένα πολύ ακριβό κάδρο. Πάρα πολύ ακριβό. Ας πάρουμε Van Gogh. Εγώ αυτό που θα συνιστούσα είναι να φτιάξετε το σπίτι σε σχέση με το κάδρο. Όχι το ανάποδο. Δηλαδή να έχετε ένα σπίτι που είναι φτιαγμένο και μετά θα βάλετε και ένα κάδρο. Δεν πάει. Θα μου πείτε ότι προωθώ την κατανάλωση. Είναι όπως οι γυναίκες που αγοράζουν αυτοκίνητο σε σχέση με τα παπούτσια τους. Γίνεται και το αντίστροφο για τους άνθρωπους, μην ανησυχείτε. Άρα η ιδέα είναι ποιο είναι το στίγμα. Αν πραγματικά το σπίτι σας έχει έναν πίνακα του Van Gogh, μα ο πίνακας του Van Gogh είναι ανομαλία, διότι μετά θα είναι το σπίτι που έχει τον πίνακα του Van Gogh, το σπίτι σας. Δηλαδή δεν θα είναι μία λεπτομέρεια που έχετε προσθέσει μέσα στο σπίτι σας. Θα είναι το σπίτι σας. Δηλαδή όταν θα το δείχνουμε, θα λέμε εκεί είναι ο πίνακας του Van Gogh. Όπως το λέμε για τα μουσεία. Και εδώ τώρα έρχομαι στα μουσεία. Γιατί με αγγίζουν τα μουσεία? Γιατί είναι για τους νεκρούς? Διότι στην ουσία είναι για να μην μπαίνει κανένας. Άρα να διατηρούνται όλα. Άρα στα μουσεία θα κοιτάξουμε πολύ προσεκτικά την υγρομετρία, τη διατήρηση, όλα τα πράγματα που μας φαίνονται μικρές λεπτομέρειες. Το φωτισμό, βέβαια, έτσι εκθέσεις. Αλλά προσέξτε, στην ουσία, πριν στα μουσεία, κοιτάζαμε τον φωτισμό σε σχέση με τον παρατηρητή. Έπρεπε το έργο να φαίνεται καλά. Τώρα, στα σύγχρονα μουσεία, κοιτάζουμε το φωτισμό σε σχέση με το αντικείμενο. Δεν πρέπει να το χαλάμε. Άμα κοιτάξετε ξανά το Λούβρο για τη Ζωκόντα, θα δείτε ότι έχει διαμορφωθεί όλος ο χώρος έτσι ώστε να μην χαλάμε τον πίνακα. Άρα δεν είναι πια ο πίνακας του χώρου, είναι ο χώρος του πίνακα. Δεν είμαστε πια ως παρατηρητές το κυρίαρχο στοιχείο του χώρου. Είμαστε επισκέπτες. Η Ζωκόντα μας δέχεται ως επισκέπτες. Αυτός όμως που κατοικεί αυτόν τον χώρο είναι ο πίνακας. Άρα είναι μια άλλη νοοτροπία. Κατά συνέπεια, τα μουσεία, η μουσεολογία αλλάζει ριζικά τις απόψεις της, διότι το μουσείο εκ φύσης ζει στον χώρο του χρόνου. ένα μουσείο που δεν έχει διάρκεια, θα ήταν ένα τεράστιο λάθος. Φανταστείτε. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν στο Λούβρο άρχισαν να κάνουν CD, γιατί βρέθηκαν τα CD, τα laser, και λέγανε, α, ωραία, θα σώσουμε αντίγραφα. Και λέγανε, με αυτά τα CD θα μπορέσουμε να τα σώσουμε όλα. Και τελικά τι έγινε. Κατάλαβαν ότι μετά από 20 χρόνια τα CD χαλούσαν. Και τώρα ξανακάνουν νέα CD, διότι αυτά που θεωρούσαμε ότι θα είναι αιώνια, τελικά χαλάνε. Άρα ήταν μια λάθος στρατηγική. Πρέπει λοιπόν μέσα σε αυτό το χώρο όπου βρίσκεται το μουσείο, άμα το σκεφτείτε καλά, είναι μια διαχείριση του χρόνου μόνο και μόνο το μουσείο. Δηλαδή για μένα είναι το τέλειο της αρχιτεκτονικής. Το τέλειο, προσέξτε. Όχι με την έννοια της λειτουργικότητας, αλλά με την έννοια του ορίου. Δηλαδή, ποιος από όλους τους χώρους που κάνετε, βέβαια υπάρχουν και εκκλησίες για λόγους θρησκευτικούς, αλλά τουλάχιστον για τα μουσεία συμφωνούμε όλοι, ανεξαρτήτως θρησκείας, ότι πρέπει να διατηρηθεί κάτι. Άμα μπείτε σε μία κάβα για κρασιά, κάνει κρύο. Δεν μπορείτε να μείνετε πολύ. Ρωτάω λοιπόν, μία κάβα είναι φτιαγμένη για να έχει επισκέπτες? Καθόλου. Η κάβα αδιαφορεί για τον επισκέπτη. Ασχολείται μόνο και μόνο με την ουσία. Το κρασί, το μουσείο. Αυτό είναι το παράδοξο. Αδιαφορεί για τον επισκέπτη. Ένα μουσείο που κοιτάζει πάρα πολύ τον επισκέπτη είναι marketing. Δεν είναι μουσείο. Διότι άμα χαλάσουν όλα αυτά που είναι μέσα στο μουσείο, δεν θα έρχονται. Άρα πρέπει εντός εισαγωγικών να κάνει μια επένδυση σε βάθος χρόνου. Κατά συνέπεια, όταν είσαστε διευθυντής μουσείου, ας πούμε τώρα ένας από εσάς γίνεται διευθυντής του μουσείου του Λούβρου ή της Ακρόπολης. Αυτό που πρέπει να καταλάβει είναι ότι θα είναι διευθυντής για μερικά χρόνια. Δηλαδή τίποτα σε σχέση με τη ζωή του μουσείου. Άρα θα πρέπει να κάνει παρεμβάσεις, επεμβάσεις, ό,τι θέλετε, οι οποίες να είναι μόνο και μόνο το προζύμι για το ψωμί που θα φάνε οι άλλοι. Όχι εσείς. Εσείς απλώς προετοιμάζετε. Δεν προετοιμάζετε καν το γεύμα. Ούτε το πρόγευμα. Είσαστε στη μελέτη των υλικών που θα χρησιμοποιήσω. Αυτό λοιπόν γιατί να μας αγγίζει. Γιατί το βλέπω και εγώ και στην ζωγραφική. Όταν παίρνετε, εντάξει, υλικό για να ζωγραφίσετε, λάδι ας πούμε, ή ακριλικά, η μπογιά που παίρνετε, κάποιος έχει παιδευτεί για να την κάνει. Εσείς όμως αδιαφορείτε. Γιατί κοιτάζετε μόνο ότι φαινομενικά μοιάζει σχεδόν ένα κύλινδρο τον οποίο πιέζεται και βγαίνει η μπογιά. Πάλι έχουμε το πρόβλημα του κρασιού. Όλες αυτές οι μπογιές μοιάζουν. Ευτυχώς που υπάρχουν μερικές μάρκες για να αναγνωρίζουμε ότι αυτή η μπογιά που θα είναι μέσα θα έχει μια μεγάλη ποιότητα. Γιατί βέβαια ως ζωγράφος μετά τι θέλω. Θέλω εφόσον τελειώσει το έργο μου να μην φθείρεται ο πίνακας. Να μπορώ να τον ξύνω με τον νύχι και να μην φεύγει. Άρα θέλει να πει ότι υπάρχει μια προμελέτη. Ποια είναι όμως η προμελέτη στην αρχιτεκτονική? Εδώ είναι το ερώτημα. Γιατί άμα είναι τα υλικά, ξέρουμε τι κάνουν οι άλλοι. Ο αρχιτέκτονας όμως, ποια είναι η προμελέτη του? Είναι απλώς το σκίτσο, το σχέδιο? Δεν νομίζω. Η προμελέτη του αρχιτέκτονα είναι όλες οι αρχιτεκτονικές δομές που έχουν δημιουργηθεί. Άρα πρέπει να κάνει μία σύνθεση. Πώς να την κάνει μία σύνθεση? Υπάρχουν τόσες σχολές. Πρέπει να κοιτάξει νοητικά σχήματα, ιδιομορφίες, οι οποίες χαρακτηρίζουν μερικές δομές, έτσι ώστε να μπορέσει να συνεχίσει και αυτό το έργο. Αλλά ο αρχιτέκτονας, αν μας συνειδητοποιήσει ότι λειτουργεί μέσα στον χώρο, αλλά μόνο και μόνο για τον χρόνο, είναι απλώς μία φέτα χρόνου. Μία πολύ ελάχιστη φέτα. Αλλά αυτή η φέτα είναι καθοριστική. Κατά συνέπεια, ο αρχιτέκτονας έχει δικαίωμα, έχει το δικαίωμα της στιγμής. Αλλά αυτή τη στιγμή μπορεί να καθορίσει το μέλλον. Άρα όλη η ιδέα της αρχιτεκτονικής είναι πως με αυτή τη στιγμή που γίνεται το κτίριο αλλάζεται το παρελθόν σε σχέση με το μέλλον. Δηλαδή δίνεται το στίγμα σας. Άμα κοιτάζετε μερικές πλατείες, ξέρετε πώς κάνουμε κοινωνικά, τώρα ας πούμε κάνουν το μετρό. Σιγά σιγά θα δυσκολευτείτε να σκεφτείτε την περιοχή που είναι το συντριβάνι χωρίς μετρό. Θα λέτε σαν να υπάρχει πάντα. Οι πιο νέοι βέβαια θα θεωρούν ότι είναι. Έχετε ποτέ σκεφτεί να δείτε μια περιοχή και να προσπαθείτε να ξαναβάλετε τις δομές που προϋπήρχαν? Θα δείτε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί έχετε μια τάση να ξεχνάτε. Γιατί? Γιατί αν η οικοδομή επιπλέον είναι πετυχημένη, έχει δημιουργήσει μια αλλαγή φάσης. Δεν μπορείτε να επιστρέψετε εύκολα. Άρα η υπευθυνότητα για μένα του αρχιτέκτονα είναι ότι την ώρα που διαμορφώνει αυτή τη στιγμή, η οποία θα είναι καθοριστική αν είναι όντως ένα πράγμα που αφορά την ποιότητα, θα πρέπει να διαχωρίζει το παρελθόν με το μέλλον. Αυτό γίνεται μόνο και μόνο μέσω της ποιότητας. Ευτυχώς. Διότι για όλα τα άλλα θα καταρρεύσει. Άρα μπορεί το κτίριό σας να είναι καλό, να πήρετε πολλά λεφτά για να το κάνετε, αλλά αν το κτίριο είναι μάπα θα φανεί. Και ξέρετε, εγώ είμαι από το Βόλο. Το 56, θυμάστε, είχε ένα μεγάλο σεισμό. Πριν πουλούσαν όλοι σπίτια. Έφτιαχναν οικοδομές και τέτοια. Αμέσως μετά το σεισμό είναι μόνο μερικοί που έφτιαχναν πια σπίτια. Γιατί όλοι αυτοί που είχαν σπίτια που κατάρρευσαν, γιατί προσέξτε, όταν έχετε ένα σπίτι και το διπλανό έχει καταρρεύσει και έχει γίνει, ενώ το άλλο είναι σαν να μην έχει γίνει τίποτα, ενώ όλος ο κόσμος ξέρει ότι ο σεισμός έπιασε όλη την πολιτεία, καταλαβαίνετε ότι δεν φταίει η φύση, φταίει η οικοδομή. Άρα τι έγινε? Δημιουργήσε μια μεγάλη αλλαγή φάσης στο Βόλο, όπου είναι μόνο μερικοί αρχιτέκτονες που μετά έκαναν δουλειά. Το καλό με την αρχιτεκτονική θα πρέπει να έχουμε σεισμούς πιο συχνά. Όχι, όχι, δεν είναι για πλάκα, μην άχει. Αλλά σκεφτείτε όμως, πιο σοβαρά, πιο θεωρητικά, άμα είχατε ένα σεισμό κάθε εβδομάδα, πόση σαμούρα θα έφευγε? Πόσοι θα τολμούσαν να πουλήσουν ένα σπίτι που θα ζούσε 6 μέρες? Ενώ το κάνουμε. Αλλά άμα το σκεφτείτε καλά, ας περάσουμε από την πλευρά του καταναλωτή. Παίρνετε ένα δάνειο για ένα σπίτι, στεγαστικό, έτσι είναι. Δεν βάζετε τουλάχιστον 20 χρόνια. 30, 40. Έχετε σκεφτεί ποτέ πώς θα είναι το σπίτι σας σε 40 χρόνια? Τώρα σιγά σιγά αρχίζουμε και λέμε, α, θα αγοράσω ένα σπίτι εδώ και κοιτάζουμε τι θα γίνει γύρω γύρω. Εντάξει, γιατί στην αρχή σας πουλάνε ένα σπίτι πανοραμικό και τέτοια και μετά έχει 40 πολυκατοικίες γύρω σας και είστε μόνος σε αυτό το επίπεδο και όλοι είναι ανοιχτά. Τώρα αρχίζουμε να το κοιτάζουμε. Άρα βλέπετε ότι δεν κοιτάζουμε πια τον χώρο, αλλά κοιτάζουμε το περιβάλλον. Δεν σας μιλάω για τις πολιτικές κομπίνες που μπορούν να αλλάζουν τις τοποθεσίες και να αλλάζουν τα χρηματικά ποσά. Σας κοιτάζω όμως πώς κάνετε. Τελικά κοιτάζετε ακριβώς όπως κάνουμε στην τοπολογία. Κοιτάζετε το σημείο και τη γειτονιά του. Αυτό σας διαμορφώνει μια άποψη. Το σημείο από μόνο του δεν ξέρετε αν είναι ιδιομορφία ή όχι. Μέσω της γειτονιάς του μπορείτε. Όταν θα κάνετε κατασκευές, ας πούμε, σε ένα παραδοσιακό χώρο, ένα παραδοσιακό λογισμό, δεν μπορεί να κάνετε οποιοδήποτε σπίτι τώρα. Υπάρχει και ένας νόμος. Πρέπει να μοιάζει με το τι είναι. Υπάρχει και. Καλά, ότι υπάρχει ένας νόμος στην Ελλάδα, αυτό είναι άλλο θέμα. Α, τυπικά υπάρχει. Στις άλλες χώρες εφαρμόζεται κιόλας. Λοιπόν, όταν είναι το χρώμα, είναι πολύ σημαντικό. Άμα κοιτάξετε λοιπόν ένα χωριό, όπου σχεδόν όλα τα σπίτια είναι το ίδιο χρώμα. Φανταστείτε ότι έχετε αυτή τη συνθήκη. Σαν αρχιτέκτονας, πώς θα κάνετε τη διαφορά? Θα δείτε τελικά ότι θα διαχειριστείτε το χρώμα. Ενώ το χρώμα σας φαίνεται απλώς μια επιφάνεια, τελικά θα μπείτε στην διαδικασία να χρησιμοποιήσετε το χρώμα στον χώρο, έτσι ώστε να παράγετε γωνίες, σκιές, δομές, υποδομές, ενώ έχετε κι εσείς ακριβώς το ίδιο δικαίωμα με τους άλλους. Όταν το πετύχετε στο χωριό, θα βλέπετε μόνο αυτό το σπίτι. Όλα τα άλλα θα τα κοιτάζετε, αλλά δεν θα τα βλέπετε. Γιατί εδώ θα φανεί η ιδιοφυΐα του αρχιτέκτονα, όχι απλώς η αναπαραγωγή του τεχνίτη. Άρα είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε ότι οι συνθήκες οι οποίες μας ενοχλούν εξ αρχής είναι αυτές που μας βοηθούν. Στην αρχιτεκτονική έχουμε πολλές συνθήκες. Άμα κοιτάξετε όμως πώς λύνουμε εξισώσεις στα μαθηματικά, είναι μέσω συνθήκων. Άμα δεν έχουμε συνθήκες, δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Για να έχετε λύσεις, πρέπει να έχετε προβλήματα. Ευτυχώς, η αρχιτεκτονική έχει πάρα πολλά προβλήματα. Αλλά προσέξτε, όταν το παρουσιάζουμε, πολύ συχνά λέμε πώς να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Ενώ, για μένα, η αρχιτεκτονική είναι πώς να δημιουργήσουμε άλλα προβλήματα. Διότι εσείς τους αρχιτέκτονες, και λέω και για τους φοιτητές, αρχιτέκτονες του μέλλοντος, θα έχετε να διαχειριστείτε προβλήματα που δεν έχουμε καν σκεφτεί τώρα. Απλώς με την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής θα σας βάλουμε σε προβλήματα που δεν είχατε. Δεν θα σας δώσουμε λύσεις. Γιατί άμα θέλετε μόνο λύσεις, να κάνετε τα σπίτια όπως τα κάναμε πριν 2 αιώνες. Τελεία και παύλα. Και ξανακάνετε το ίδιο. Άρα, είμαστε πάντοτε στο οριακό σημείο. Το κατασκεύασμα της αρχιτεκτονικής είναι πώς να διαχειριστεί το κενό, πώς να κεντήσει πάνω στο αόρατο για να παραμείνει κάτι το οποίο λέγεται ουσία. Αυτά για σήμερα. Να είστε καλά.